Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 19. novembar, u vestima dana. Treba ubrzati modernizaciju pruge Beograd-Bar, poručili Tadić i Vujanović u Podgorici. Razlašeni Artemije služio liturgiju, crkva preti oštrim sankcijama. Počinje dvodnevni sastanak NATO-a, 27 zatrpanih rudara na Novom Zelandu. U Mlečnom putu otkrivena planeta iz druge galaksije. Sutra sunčano, od 13 do 18 stepeni, u nedelju kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Gorana Petrovića koji kaže da mu današnja potraga za Mladićem liči na sledeću situaciju. Pred teniski kup proglasi se da je pobeda apsolutni prioritet, a onda se učini sledeće.
Za trenera reprezentacije postao je čovjeka koji nikad u životu nije bio teniski trener, a on u reprezentaciju ne pozove Jelenu Janković i Anu Ivanović, nego pozove 138. i 258. igračicu na toj ATP listi.
Povodom velikog uspeha naučnika u CERN-u u Švajcarskoj koji su izolovali atom antimaterije, pitali smo doktora Dragana Popovića da li taj događaj vodi otkrivanju paralelnog sveta.
On bi mogao da postoji, jeste, od antimaterije i trebalo bi da ga bude. Međutim, to je tek početak rada ovog velikog uređaja kod koga možemo da očekujemo velike otkrića.
Verujete li da će takva neka revolucionarna vest stići brzo?
Pa i u par godina sledećih da verovatno bi se mnoge stvari trebalo da zaokruže.
Ispred Bajrakli džamije danas bogata bajramska sofora.
Ma odlično, pa to je moj Beograd, sve mi se to...
Prva liga, urmašice, tulumbe, te stvari.
Sve, sve.
Super, ja sam pravoslavne vere, ali poštujem svačiju veru. Ovo mi je najbolja prijateljica, ona je inače muslimanka.
Najpre pregled vesti koje saopštava Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednici Crne Gore i Srbije Filip Vujanović i Boris Tadić zajednički su u Podgorici ocenili da dve države treba brže i bolje saobraćajno povezati. Dvojica predsednika su se obratili i privrednicima Crne Gore i Srbije, učesnicima biznis foruma u Crnogorskoj privrednoj komori.
Druga Beograd-Bar koja je bila zajednički projekat još u bivšoj Jugoslaviji od enormnog značaja, sada treba da bude u fokusu naše pažnje, pogotovo što nivo investicija nije toliko veliki koliki je efekat korisnog dejstva. Mislim da je to najisplativije.
Budućnost saobraćaja, strateški kapital, najvažniji saobraćajni interes Crne Gore je povezivanje Bara i Beograda, ne samo radi povezivanja juga i sjevera i razvoja sjevera, nego i radi povezivanja Beograda i Bara, jedne saobraćajnice koja bi s aspekta ekonomije, a moram reći kroz Crnu Goru i s aspekta bezbijednosti, dala veći kvalitet drumskog saobraćaja.
Rekli su u Podgorici Boris Tadić i Filip Vujanović. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve saopštio je da je umirovljeni vladika Artemije samovoljnim napuštanjem manastira Šišatovac i služenjem liturgije u kosovskom manastiru Duboki potok formalno ušao u raskol sa Srpskom pravoslavnom crkvom, vladika Bački Irinej.
Zato stvara jedan tužan i opasan presedan u životu naše crkve od strane umirovljenog episkopa Artemija, koji je ovim postupkom i formalno ušao u raskol sa Svetim arhijerejskim saborom, odnosno sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Vladiku Artemija slijedi 40-ak odbeglih monaha i monahinja. Sveštenstvo i monaštvo eparhije Raško-Prizrenske, osim spomenutih putujućih monaha i monahinja, lutajućih monaha i monahinja, ostalo je verno Srpskoj pravoslavnoj crkvi na čelu sa patrijarhom srpskim.
Artemije jutros u prisustvu vernika igumana drugih kosovskih manastira služio liturgiju u Zubinom potoku. Pacifička država Tuvala priznala je Kosovo, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova u Prištini. Tuvalu je 72. država koja je priznala nezavisno Kosovo. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da njegova partija neće glasati za predloženi rebalans budžeta jer smatra da se njime stavlja omča oko vrata građanima i da takvo ponašanje vodi ka uništavanju Srbije. Policajac, pljačkaš i slučajni prolaznik ranjeni su u razmeni vatre prilikom potere posle pljačke banke u beogradskom naselju braće Jerković. Finansijska istraga protiv Duška Šarića, osumnjičenog za šverc kokaina, pokrenuta je jutros. Kako je javila TV Vijesti, ovakva istraga se po prvi put sprovodi u Crnoj Gori. 36 rudara zatrpano je eksploziju u rudniku uglja na Novom Zelandu, dok su dvojica spašena, saopštavaju lokalni zvaničnici. Lideri NATO-a, koji se danas posle podne okupljaju u Lisabonu na jednom od ključnih samita u 61. godini istorije alijanse, razmotrit će budućnost tog vojnog saveza, njegovu ulogu u svetu i odnose sa Rusijom. Glavne teme zasedanja u Lisabonu biće i strategija za povlačenje snaga iz Afganistana i poboljšanje odnosa sa Rusijom. Nemačke vlasti saopštile su da će ta država najverovatnije do kraja godine ostati u povišenom stanju bezbednosne uzbune zbog mogućih terorističkih napada. Šef policije Matija Zeger rekao je da je opasnost od napada veća nego ikada. Na skali opasnosti od 1 do 10 trenutno smo na 9. podeoku, kazao je Zeger. Bivši kubanski lider Fidel Castro saopštio je da se zbog zdravstvenog stanja povukao sa funkcije šefa komunističke partije Kube. Astronomi su otkrili prvu planetu koja potiče iz neke druge galaksije, a ne našeg Mlečnog puta. Planeta slična Jupiteru, deo je sistema zvezde koji je nekada pripadao jednoj patuljastoj galaksiji, a postao je deo Mlečnog puta pošto je naša galaksija progutala tu patuljastu, objavljeno je u časopisu Nauka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije idemo najprije u Podgoricu, gdje se upravo završila preskonferencija dva predsjednika, Borisa Tadića i Filipa Vujanovića. Čuli smo u vestima šta su dva predsjednika rekla otvarajući biznis forum crnogorskih i srpskih privrednika. Na vezi je kolega Srđan Janković. Srđane, da li su i na preskonferenciji dominirale privredne ili političke teme?
Pa reklo bi se da je tako. Predsjednici Srbije i Crne Gore, Boris Tadić i Filip Vujanović, izrazili su zadovoljstvo današnjim aktivnostima, među kojima je ključno unapređenje ekonomske saradnje. Oni su izrazili zadovoljstvo unapređenjem i u saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala i zadovoljstvo saradnjom između čelnika policija i ministarstava pravde dvije države. Filip Vujanović je rekao da Crna Gora ima interes da se Srbija što brže kreće ka Evropskoj uniji, a Tadić je rekao da vjeruje i daje podršku Crnoj Gori da formalno postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Danas Srbija ne iskazuje potrebu da postane članica NATO-a, rekao je Tadić, ali i naglasio da je važno da zemlje regiona pružaju podršku jedne drugima u svim oblastima. Tokom konferencije za novinare Tadić je iznio i ideju o skandinavskom modelu, o izgradnji zajedničkih diplomatskih predstavništava zemalja regiona zbog racionalnosti i zbog, kako je rekao, ekonomskih okolnosti u kojima se nalaze zemlje regiona.
Ovoliko, Srđane, iskazivanje zadovoljstva ni nalik na ono što se događalo na relaciji Beograd-Podgorica samo pre nekoliko meseci. Da li to znači da nije pominjano Kosovo zbog koga su dve zemlje jedno vreme zaledile odnose?
Ne, nije danas pominjeno Kosovo i neke široke, da kažem, i teške političke teme. Danas je ključna aktivnost bila, kao što sam rekao, ekonomska saradnja.
Hvala, bio je to Srđan Janković iz Podgorice, a mi idemo u nastavku na Kosovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na najavljeni raskol u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pošto vladika Artemije nastavlja da se suprotstavlja odluci sinoda o umirovljenju. Čuli ste da se tokom dana očekuju odluke Srpske pravoslavne crkve u vezi sa tim. U manastiru u Zubinom Potoku bila je naša dopisnica Jasmina Ščekić. Jasmina, šta se događa?
Pre svega, dobar dan. Vladika Artemije je stigao u manastir Duboki Potok, gde je jutro suprko zabrane da činodejstvo je služio liturgiju, i to u prisustvu odbjeglih monaka i monahinja, ali i oko 50 vernika. Episkop Artemije je posle liturgije okupljenim vernicima kazao da su se sabrali da udare jedan novi početak, odnosno da vrate poredak, mir i jedinstvo u eparhiju Raško-Prizrensku, koja 9 mjeseci, kako je ocenio Artemije, prolazi svoju golgotu. Ono što je, Branka, može u ovom trenutku najbitnije jeste da je trenutna situacija u manastiru i oko manastira Duboki Potok na severu Kosova mirna.
Hvala Jasmini Šekić. Sociolog religije Mirko Đorđević je za naš jutarnji program govorio o tome da li je ovo nagoveštaj ozbiljnog rascepa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ako se do sad govorilo, pa i samog vrha Srpske pravoslavne crkve, da je raskol blizu, ova vest bi mogla da bude potvrda da će raskol biti i formalizovan.
Gospodine Đurđeviću, sada je pitanje kolika je snaga umirovljenog vladike Artemija?
Vladiku Artemija prati grupa od stotinak monaha, ali on uživa i podršku određenog dela sveštenstva na Kosovu i očevidno je, to se iz ove vesti vidi, i jednog dela vernika na Kosovu.
Sinod je imenovao novog vladiku Raško-Prizrenskog Teodosija. Naš sagovornik podsjeća na njegove stavove o Kosovu sasvim različite od umirovljenog Artemija i crkvenih krugova. 2005. on je ponudio novo viđanje ne samo crkvene politike, već i državne politike na Kosovu.
Citiram samo dva mesta. Mi smo tada, 1999. godine, kaže vladika Teodosije, izabrali najgori način i sada moramo da promenimo tu politiku. On dalje kaže, dakle nasuprot crkvi i Artemiju koji onda bio, mi nismo toliko moćni na Kosovu, misli na crkvu, da određujemo status. Od nas zavisi samo jedno, da li ćemo ovde živeti na Kosovu, završen navod.
Kaže za naš program Mirko Đorđević u nastavku pripreme za decembarske kosovske izbore.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 100 javnih ličnosti pozvalo je kosovske Srbe da izađu na izbore, a tim povodom na Kosovu upravo borave aktivisti Helsinškog odbora za ljudska prava koji su organizovali čitavu akciju. Amra Zajneli.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko izjavila je danas u Čaglavici da je Srbima na Kosovu potrebno ohrabrenje da najzad uzmu sudbinu u svoje ruke i da postanu politički akter na političkoj sceni na Kosovu. Ona je navela da su se promenile političke okolnosti ne samo u Srbiji, već i na Kosovu, te da je formiranje država na Balkanu završeno, a da preostaje faza stabilizacije i integracije svih u politički život tamo gde se nalaze.
Srpska zajednica je sve ove godine na neki način bila talas te političke o tome na koju stranu će se rešavati ili na koji način će se rešavati status Kosova. To je sada iza nas i smatramo da je osnovni zadatak svih nas da ohrabrimo srpsku zajednicu da zbilja uzme ozbiljno učešće u ovim izborima i da na neki način definiše svoju budućnost kroz učešće u parlamentu i drugim institucijama na Kosovu.
Potpredsjednica Skupštine Srbije, istovremeno i potpredsjednica LDP-a Judita Popović, kazala je da je stav LDP-a da Srbi na Kosovu trebaju da izađu na izbore i da na taj način doprinesu da se njihov položaj u odnosu na protekli period znatno promeni. Ona je navela da postoji nekoliko faktora zašto Srbi trebaju da izađu na izbore.
Jedan od faktora je proteklo vreme. Dakle, govorimo o tom vremenu od proteklih 10 godina i možemo da definišemo stvari na taj način da nam je jasno šta to znači kada Srbi nisu integrisani u društvo na Kosovu. Drugi faktor koji je jako bitan, to je odgovornost, a treći je integracija. Bez integracije nema života, sa integracijom ima samo preživljavanja i ostaje samo jedna pasivnost, jedna pasivna uloga koja ni na koji način ne može da da neki kvalitetni život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Treba ubrzati modernizaciju pruge Beograd-Bar, poručili Tadić i Vujanović otvarajući biznis forum u Podgorici. Razvlašćeni Artemije služio liturgiju, crkva preti oštrim sankcijama. Počinje dvodnevni sastanak NATO-a, 36 zatrpanih rudara na Novom Zelandu. U Mlečnom putu otkrivena planeta iz druge galaksije. Sutra sunčano od 13 do 18 stepeni, u nedelju kiša. Vraćamo se na izjavu glavnog haškog tužioca Serža Bramerca da je 2006. godine namerno propuštena šansa da Mladić bude uhapšen i da je od srpskih vlasti zatraženo da sprovedu istragu po tom pitanju, ali da ne zna do koje faze su stigli ti postupci. To je nedavno obelodanio i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, rekavši da je Rade Bulatović, tadašnji šef BIA, propustio da uhapsi Mladića, iako je znao gde se nalazi. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca, je početkom ovog mjeseca na naše pitanje da li se protiv Bulatovića pokreće istraga, ovako odgovorio.
Koliko može da se dokaže to neko krivično djelo, onda jeste logično da se pokrene istraga ukoliko tužilac misli da ima predmet, kao i u svakom drugom predmetu, znači koji tužilac za ratne zločine pokreće. To tužilac Vukčević odlučuje o politici krivičnog gonjenja, da li će ili neće nekog procesuirati i da li misli da može da pobedi u tom predmetu. Sa druge strane, opet ne možemo da najavljujemo ukoliko ćemo nešto raditi, to isto nije primjereno jedna ozbiljna institucija.
Bruno Vekorić iz naše arhive. Tim povodom pitali smo Gorana Petrovića, bivšeg načelnika DBA, da li su šefovi službi civilne i vojne bezbednosti, Rade Bulatović ili Jaco Tomić, mogli namjerno da ne uhapse Ratka Mladića bez zelenog svetla tadašnjeg predsjednika države, Vojislava Koštunice. Na pitanje da li konci vode ka Koštunici, on je rekao.
Pa naravno da vodi neminovno. To je priča koja je počela još pre 5. oktobra kada je neki centar moći sastavio Vojislavu Koštunici i budućem predsjedniku tim saradnika u kome su bili Ilijana Nedeljković i Gradimir Nalić i Rade Bulatović, a kasnije im se pridružio i četvrti Aco Tomić. Dakle, to je jedna grupa za koju je svojevremeno omladina Demokratske stranke rekla da sa njima ni komšije ne bi popile kafu.
Koliko je to bitno danas u potrazi za Mladića?
E, pošto Vojislav Koštunica, Aco Tomić, Rade Bulatović i svi ostali koji su u tome učestvovali već godinama prolaze bez kazne, onda i ovi koji sada čuvaju Mladića razmišljaju kao što su nekad razmišljali legije i pripadnici zemunskog klana. Pa to nije opazno, za to ne sledi nikakva sankcija. Neće mi se ništa desiti zato što skriva Mladića. Onog trenutka kada Rade Bulatović, Vojislav Koštunica, Aco Tomić ili bilo ko drugi bude pozvan na krivičnu odgovornost, jer je to što su oni radili i činili krivično delo. I kada za to krivično delo bude osuđen, možda će neki od sadašnjih jataka da se zamisli i da kaže, kad su oni dobili 10, 15 ili 20 godina zatvora, pa šta će biti sa mnom?
Zašto se to ne čini?
Pa to se ne čini zato što je onaj koji vlada Srbijom mentalno, duhovno, politički, kako god hoćete, mnogo bliži Koštunici i ovoj priči koja stoji iza njega, nego Zoranu Đinđiću i izvojnoj politici Demokratske stranke.
Da li mislite da zaista je teško danas naći Mladića?
Zamislite da Jugoslavija sada treba da u nekom ženskom onom, kako se zove, onaj Federation Cup ili ne znam, u tenisu, treba da pobedi i da osvoji taj kup i da izađe predsjednik države i da kaže da ćemo dobiti nagradu od 10 milijardi eura, primjera radi. I onda izađe predsjednik primjera radi i kaže to je naš prioritet. A onda za trenera reprezentacije postavlja čovjeka koji nikad u životu nije bio teniski trener, a on u reprezentaciju ne pozove Jelenu Janković i Anu Ivanović, nego pozove neke 138. i 258. igračicu na toj ATP listi ili već kako se to zove. E, to vam je ovdje slučaj. Bezbednost na informativnu agenciju vodi čovjek koji nikad u životu nije radio u službi bezbednosti, koji je oko sebe okupio ekipu policajaca i od te agencije napravio nešto što sa posmehom ljudi danas nazivaju policijska stanica Banjica.
Goran Petrović, bivši načelnik DBA. Danica Drašković, koja je istraživala rad bezbednosnih službi u Miloševićevo i post-Miloševićevo vreme, tvrdi u razgovoru sa Brankom Trivić da su sadašnji šef Vojne bezbednosne agencije kao i njegov zamenik bili u vrhu iste službe i u Miloševićevo vreme.
Retko Kovač je i bio i za vreme Miloševića i sada isto je to. Sasvim sigurno je bio u samom vrhu Vojne bezbednosti. A da ne pominjem njegovog sadašnjeg zamenika, Živko Terzić bio je načelnik bezbednosti u Tivtu i dao je uniforme, lične karte i kola ovima koji su izvršili atentat na Vuka, da bi danas bio imenovan za generala i zamenika načelnika vojne obavještajne službe. Znači, on je bio u funkciji državnog terora u to vreme, a državni teror je bio i atentat na Vuka, i ubistvo Ćuruvije, i zaštita Mladića također. I on je dobio nalog od Pavkovića da atentatorima da punu logističku podršku i on im je dao sve što je trebalo da dođu u Udbu i onda ih je sakrio u vojnu bazu posle atentata i onda ih je prebacio helikopterom za Kraljevo. Znači, puna saradnja izvršenog krivičnog dela, ali to da ne bude da govorim samo o našim slučajima. Znači, takav čovek je danas zamenik Svetka Kovača i general.
unapređeno generalno. E ne može biti da on danas nema pojma ni o čemu i da je on danas druge demokratske prirode i da on danas mrzi Ratka Mladića i da on danas ne voli Legiju i sve ove kojima je pomagao. Znači, po mom mišljenju, Bramerc je potpuno u pravu. Nema to mislim da ima zaštitu, nego ima zaštitu vojna, bezbednosna agencija je leglo svih zločina Miloševićevog vremena i nikada se neće otvoriti niti saznati dok se ljudi ne promene.
Kaže Danica Drašković. Nebojša Bakarec iz Demokratske stranke Srbije za naš radio izjavio da je DSS još pre mjesec dana saopštila da je tužilac Vukčević pričao neistine o opstrukciji hapšenja Mladića 2006.
Stav DSS-a je poznat. Stav o tome je Demokratska stranka Srbije iskazala kada je prokomentarisala izjave zakasnele 4 godine gospodina Vukčevića. To što je Bramerc rekao, on samo ponavlja Vukčevićeve reči. Na Vukčevićeve reči smo se osvrnuli i ja tu nemam šta da dodam.
Kompletnu priču možete čuti u našem regionalnom programu i pročitati na našoj web stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri NATO-a koji su danas popodne okupljaju u Lisabonu na jednom od ključnih samita u 61-godišnjoj istoriji alijanse razmotrit će budućnost tog vojnog saveza, njegovu ulogu u svetu i odnose sa Rusijom. O tome Dragan Štavljanin.
Lideri 28 zemalja članica na dvodnevnom skupu treba da odobre strategiju za odgovor NATO-a na izazove u narednoj deceniji. Generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen očekuje da ovo bude jedan od najvažnijih skupova ovog saveza.
Overall.
Sveukupno gledano, imajući u vidu konkretne rezultate, novi strateški koncept, početak nove faze u Afganistanu, novi početak sa Rusijom, Lisabonski samit će biti ključan jer će oblikovati budućnost naše alijanse i osnažiti temelje NATO-a koji su ga učinili najuspešniji vojnim savezom u istoriji, istakao je Rasmussen. Pod izazovima podrazumevaju se pre svega povećana opasnost od balističkih raketa i sajber napada. Prema nezvaničnim izveštajima, članice Severnoatlantske alijanse su blizu postizanja sporazuma o novom balističkom odbrambenom sistemu. Njime bi se zamenio prethodni od koga je američki predsjednik Barack Obama odustao zbog upitnosti njegovog kvaliteta u tehničkom smislu, kao i zbog žestokog protivljenja Rusije. NATO nastoji da ubedi Moskvu da učestvuje u novom odbrambenom sistemu kao deo napora da se poboljšaju njihovi odnosi. O ovom i drugim spornim pitanjima bit će reči na sastanku Saveta NATO-Rusija, kome će po prvi put prisustovati predsjednici Barack Obama i Dmitri Medvedev. Ruski predsjednik će se obratiti liderima NATO-a, što se smatra znakom otopljavanja odnosa između Moskve i NATO-a nakon perioda zategnutosti zbog rusko-gruzijskog rata u avgustu 2008. Ivo Dalder, ambasador SAD-a pri NATO-u. Ovo je prilika za Rusiju i NATO da zaokruže politiku resetovanja. Imali smo resetovanje u bilateralnim odnosima sa Rusijom. Bilateralni odnosi Moskve sa mnogim članicama NATO-a su poboljšani u protekle godini, no odnosi u okviru Saveta NATO-Rusija su zaostajali. Smatramo da je ovo prilika da uđemo u novu, višu fazu odnosa, ističe Dalder.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom najave ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića da bi danas trebalo da poče transport 32 kontejnera sa opasnim teretom i pratećem opremom, nuklearnim otpadom iz instituta Vinča prema Rusiji, istražujemo da li ovakve vrste informacija mogu tako olako i neodgovorno da dospeju u javnost. Naime, ministar Mrkonjić je izneo sve detalje transporta. Naučni savjetnik u institutu Vinča Filip Vukajlović smatra da to ne bi trebalo da bude prevelika tajna, ali istovremeno tvrdi da su zaposleni ovo instituciji dobili nalog da juče i danas ne dođu na posao.
U sredu oko 12.30 su nas obavestili da u četvrtak ne dođemo na posao jer će se navodno vršiti neka vežba snaga bezbednosti javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije, a sve to u vezi sa odnošenjem i služenog reaktorskog goriva za Rusiju do koga bi trebalo uskoro da dođe. Ja mogu da vam kažem da je prvo ogroman bezobrazluk da vežbu, ako je to vežba, sprovode u vreme kad radnici najvećeg srpskog instituta treba da rade, u četvrtak i petak. Meni ovo liči sve na jednu veliku simulaciju burne delatnosti da bi se opravdali enormni troškovi koji se prave u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije, koje je i osnovano da bi se ovakvim i sličnim marketinškim budalaštinama prikrili razni marifetluci i po tajnu podvele mnoge nepotrebne javne nabavke.
Profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić smatra da detalji transporta nikako ne bi smeli da se pojave u javnosti.
Prvo
su to materijali koji su interesantni terorističkim i organizovanim kriminalnim grupama, dakle ako bi došli u posjed tih materijala samom pretnjom, oni bi mogli da izazovu velike opasnosti. I s druge strane, važno je da prilikom transporta nuklearnog otpada bude u potpunosti zaštićeno zdravlje ljudi i da bude zaštićena prirodna okolina. Nije gospodin Mrkonjić prvi to rekao, neki mediji su već objavili mnogo detalja oko tog transporta, što prosto predstavlja jedan veoma ozbiljan razlog da se proanaliziraju bezbednosne procedure koje se koriste u našoj državi i da se stvari koje zaista moraju predstavljati vrhunsku tajnu zaštite na adekvatan način, a da se pritom različite trivialne stvari ne proglašavaju tajnom.
Upozorava Zoran Dragišić. Međunarodni tim fizičara Evropske organizacije za nuklearna istraživanja uspeo je prvi put da izoluje 38 atoma antimaterije. O značaju ovog događaja za naš program govori dr. Dragan Popović iz Instituta za fiziku.
Značajno je zbog toga što u našoj teoriji o postanku kosmosa, onog Big Bang što se zove velika eksplozija, veliki prasak, trebalo bi da bude jednaka količina materije i antimaterije. Znači u tom procesu velikog praska trebalo bi da se stvori jednake količine i materije i antimaterije. Međutim, to nije slučaj, mi znači danas znamo da zapravo živimo u svetu materije. Dakle, antimaterije ima relativno veoma malo. I razlog zašto je to tako je nejasan.
Znači, naučnici danas ne znaju šta se desilo sa antimaterijom.
Upravo to, šta se desilo sa antimaterijom koja je stvorena, koja je trebalo da bude stvorena pri velikom prasku.
Dobro, laici antimateriju shvataju kao postojanje još jednog paralelnog sveta, nešto kao svet u ogledalu, dakle sve isto samo obrnuto. Da li je o tome reč?
Znači, to su upravo, to, kao što ste rekli, kao da imate dve događaje u ogledalu, jedan ovde, jedan u ogledalu. Dakle, on bi mogao da postoji, jeste, na antimaterije i trebalo bi da ga bude. Međutim, mi ga ne nalazimo, nema ga i kao što rekoh, ispada da je kosmos zapravo od materije. Ali to još nije kraj.
Dr. Dragan Popović iz Instituta za fiziku. Najnovije istraživanje Ujedinjenih nacija pokazuje da 40% građana Srbije ne bi voleo da mu je komši Albanac. Njih 64% ima nešto protiv da neki njegov član porodice bude u braku sa Albancem i Albankama. Nešto manje, 52% se protivi braku sa Romima. 48% ne bi da im u porodicu uđe neki musliman, odnosno Bošnjak. A da je etnički princip nadvladao svaki drugi, podseća nas danas jedna vest na sajtu Blica o nesreći minibusa prepunog dece. Nesreća se dogodila u Lici, a naslov je "Prevrnuo se minibus sa srpskom decom". Vest nije o deci iz Srbije, već o deci iz Like koja su kombijem išla u školu. Nema teže povređenih među decom, srpskom, hrvatskom ili nekom drugom, valjda je potpuno nevažno. Jesmo li to sasvim zaboravili? A u nastavku jedna drugačija priča. Ispred Bajrakli džamije u Beogradu danas je priređena tradicionalna bajramska sofra povodom praznika Kurban Bajrama. Građani okupljeni ispred džamije poslužili su se specijalitetima i hranom sa bajramske sofre.
Prva liga, kurmašice, tulumbe, te stvari.
Sve, sve.
Super, ja sam pravoslavne vere, ali poštujem svačiju veru. Ovo mi je najbolja prijateljica, ona je inače muslimanka.
Ja nisam musliman, ali sam došao vidim običaje, ali ja cenim i poštujem veru kao i srpsku veru.
Koliko to znači za odnose među ljudima ovako?
Mnogo znači, mnogo znači.
Pa, sve mi se dopalo. Da ljudi malo se... Ipak da se ne odvajaju. Treba ceniti svaku veru.
Ja sam drugi put ovde.
Kakav je za vas ovo događaj?
Jako lepo, jako lepo. Običaj, jako lepo posluženje. Mnogo mi se dopada. Pogotovo urmašice. Da.
Vidi se da su ljudi dobri. Čim nas pozivaju goste, ja sam uvijek za dobre odnose. Pogodan trenutak da se zbližimo, da izmenjamo običaje, utiske i tako. Ali treba apelovati na mlade ljude da i oni se sprizavaju na njih.
Treba ubrzati modernizaciju pruge Beograd-Bar, poručili Tadić i Vujanović u Podgorici. Razvlašćeni Artemije služio liturgiju, crkva preti oštrim sankcijama, počinje dvodnevni sastanak NATO-a, 36 zatrpanih rudara na Novom Zelandu, u Mlečnom putu otkrivena planeta iz druge galaksije, sutra sunčano, 13 do 18 stepeni, u nedelju kiša. Još jedna vest, ikona Plišane revolucije, jedan od njenih glavnih vođa, kasnije prvi demokratski izabrani predsjednik Čehoslovačke, a potom Češke, Václav Havel, prvi put ove godine zaboravljen je i nije pozvan na državnu proslavu 21. godišnjice Plišane revolucije. Ovom informacijom završavamo program. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.